Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Politiken. Mit navn er Tim Hinman, og det er mig og Christer Molsen, som er Third Ear. Og det er os, der har produceret den her podcastserie til dig. Serien hedder Kvinden med den tunge kuffert. Det er en serie i 7 del, og det her er del nummer 2. Så som sædvanligt på det her tidspunkt, så skal jeg lige sige, at hvis du ikke har hørt nummer 1, så skal du bare stoppe nu. Gå tilbage og find afsnit 1 og begynd der. Ellers går du glip af alt muligt. Sidste gang begyndte Christer Molsen på en undersøgelse, som har sendt ham ud på en roadtrip over hele landet, og endnu længere end der. En rejse ind i en verden af religiøse refugier og kristne fællesskaber, som han dårligt nok vidste eksisterede. Men alt det kommer senere, selvfølgelig. Fordi han er stadigvæk næsten kun lige i starten af sin odyssé. Han er stadig i Jylland. Han er på vej fra Ørslev Kloster, tæt på Skiver, til Mikkelsbakke Refugium, som ligger på Mors. Med sig har han en hel masse ubesvarede spørgsmål om hende, som vi indtil videre kun kender som Maria Hansen. Hende, som vi har kaldt kvinden med den tunge kuffert. Anden afsnit hedder Fra vin til vand, og det starter med en slags opgave til dig. Så du må hellere høre godt efter. Værsgo, Christer.
Vi starter med en form for tankeeksperiment. En gåde, der skal løses. Et lille problem, som jeg vil bede dig om at forsøge at tænke dig vej ud af. Forestil dig det her. Du havnet i en lidt penibel situation. Du har i den sidste uges tid lejet et værelse hos et ældre ægtepar. Et meget religiøst ældre ægtepar.
Jeg kan være der i dag. Der er noget kirs på hende.
De har behandlet dig pænt, lavet mad til dig og bedt bordbøn for dig hver aften. Men om natten, når de har sovet, så har du været i deres barskab.
Der er noget kiwi-tif. Så er der en flaske lambrusco. Og så står der en flaske rødvin deromme bagved.
De drikker næsten aldrig, men du har drukket alt, hvad der er. Sprut, øl og vin. Råb og stup. For at dække dine spor har du fyldt vand i flaskerne og sat dem tilbage i skabet.
Jeg skal op cirka dertil, hvor den, var før.
Men i nat gik du for vidt. I nat tømte du en flaske rødvin og fyldte den med vand. Det var en dyr flaske rødvin, som ægteparret har købt, fordi I skulle dele den til aftensmaden i aften. Det er altså kun et spørgsmål om tid, før de vil opdage, hvad det er, du har gået og lavet om natten. Dit næste problem er, at du er fanget. Ægteparret bor langt ude på landet, har går ingen busser, og du har en ca. 30 kg tung kuffert, som du skal have med dig, så du kan ikke gå herfra. Du har heller ingen penge, så en taxa er udelukket. Faktisk har du heller ikke penge til at betale for dit ophold her hos det ældre ægtepar, så ja, planen er at stikke af for regningen.
Sådan der, altså.
Nu er det morgen.
Godmorgen.
Fik du sovet godt?
Ja, jeg har sovet skønt.
Det var dejligt.
Ja.
I skal spise middag og drikke dyr rødvin kl. 18. Timerne tikker. Hvad gør du? Sådan lyder problemstillingen. Og det er en problemstilling, som jeg godt kan afsløre, at kvinden med den tunge kuffert kommer til at befinde sig midt i det her afsnit. Og som jeg også godt kan afsløre, at hun vil finde en kreativ og vel egentlig logisk vej ud af. Du har den næste halve time til at tænke din vej ud af den her knibe. Og hvis du lytter godt efter, så vil du i løbet af det her afsnit få alle de informationer, du skal bruge for at løse problemet. Alle de informationer, som kvinden med den tunge kuffert har fået og brugt, da hun skulle løse problemet. Så fortsætter historien der, hvor vi slap sidste gang. på vej fra Ørslev Kloster til Mikkelsbakke Refugie. I sporet af en kvinde, som jeg på det her tidspunkt ved utrolig lidt om. Jeg ved, at hun sandsynligvis ikke hedder Maria Hansen. Jeg ved, at hun ikke har betalt sin regning på Ørslev Kloster. Og jeg ved også, at hun har gjort, hvad hun kunne for at plante rygter og skabe splid på klosteret, inden hun forlod det. Men hvem hun er, hende der ikke hedder Marie Hansen, og hvad det er, hun har gang i, det har jeg stadig ingen anelse om. Men jeg har sat mig for at finde ud af det. Regnen står ned, da jeg kommer til Mikkelsbakke Refugium. Den har taget til hele formiddagen, og nu er den så tæt, at refugiet er indhyllet i en tåge. Der står ellers på deres hjemmeside, at det ligger midt i den vidunderlige natur på Mors i et bølgende bakkelandskab med udsigt over Limfjorden. Men lige nu kan jeg ikke se andet end et toetages rødt teglstensbyggeri midt i en grå regnsky. Og så kan jeg høre en fjern orgelmusik derindefra. Det er Henrik, der øver. De har ventet mig, Henrik og Kirsten, og deres golden retriever.
God dag. God dag. Christen Mols. Tak skal du have. Tak skal du have. Hej.
Hej med dig.
Der var hunden. Der var stor.
Det er Dina.
Dina hedder hun.
Dina, ja.
Hej med dig. Kom ind på. Tak skal du have. Tak skal du have. Hej Dina.
Lige modtaget, så er det overstået.
Goddag, goddag og velkommen.
Tak skal du have.
Kirsten Mørk Nielsen er pensioneret præst, og Henrik Mørk Nielsen organist. Og de to er forstanderpar på Mikkelsbakke Refugium.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, selvfølgelig.
Det var,
kom indenfor.
Tak skal du have.
Vil du have te eller kaffe?
Det er et tidligere psykiatrisk plejehjem langt ude på landet på Vestmors.
Jeg kan ikke sætte mine sko og smide min jakke et sted.
Parret rejste penge til at købe stedet tilbage i 1998.
Det er lidt småbort.
Efter at Kirsten havde fået, hvad der vel bedst kan betegnes som et religiøst kald.
Jeg sad og arbejdede med teksten til 6. søndag efter påske.
Kirsten hørte Jesus stemme ganske tydeligt den søndag på kontoret.
Og så sagde Jesus til mig højt: Når I skal være et i mig, hvorfor har I så alle de fjendebilleder? Vum! Jeg fik ikke skrevet mere prædiken den dag. Det var heldigvis mandag.
Jesus beder Kirsten om at finde et sted, hvor forskellige kristne retninger kan være sammen uden intern splid. Og det ender altså med at blive det her lukkede psykiatriske plejehjem.
Ja, ja. Der var jo ingen tvivl.
Hvor jeg skal sove i nat. Alene. Som den eneste gæst. I årets værste uvejr. Henrik viser mig op ad trappen til første salen, op til mit værelse.
Og det var her, du slæbte hendes meget tunge kuffert op.
Jeg skal bo på værelse nummer 9. Det samme værelse, som hun boede på, da hun var her for 5 måneder siden. Kvinden med den tunge kuffert.
Det er fordi, det bedste seng, vi har heroppe.
Så. Og det er også derfor, hun flyttede ind her?
Det er også derfor, hun flyttede ind her, ja.
Kvinden med den tunge kuffert kommer om eftermiddagen lørdag den 30. januar 2016.
Hun skal hentes i Nykøbing, fordi hun kommer med en eksbus fra Skive.
Jeg ved, at det passer med, at hun kommer direkte fra Ørslev Kloster, som hun er stukket af fra bare et par timer tidligere. Men det ved Kirsten og Henrik ikke noget om. Hun bruger stadigvæk det samme navn.
Hun hedder Maria. Og da hun kommer her, så fortæller hun, at hun hedder Hansen. Hun har en meget stor, tung...
Meget stor, tung kuffert, ja.
Kuffert på hjul. Ja. Som er tæt pakket.
Maria Hansen har ringet i forvejen.
Maria ringer en dag. Og fortæller, at hun har det ganske forfærdeligt. Så siger hun, jeg kan ikke tale nu. Så lægger hun telefonen.
Hun ringer en dag eller to, før hun kommer til Mikkelsbakke, så hun må have ringet fra Ørslev Kloster.
Så ringer hun op igen et stykke tid senere. Så sagde hun, det var hendes mand, og han har været så voldelig over for hende. Og hun må altså væk fra ham nu, for ellers så går det helt galt. Og så sagde jeg, så kom.
Det er Henrik, der henter Maria ind i Nykøbing Mors. Hun er den eneste gæst, de har på refugiet, og Kirsten står klar til at tage imod hende.
Og byder hende velkommen ind. Og, ja, og så er det hun, der lige ved at tude. For, nå ja, det er vi jo også vant til, når folk bliver rørte over at blive budt velkommen. Og så indenfor i varmen. Men hun var sådan et nydeligt menneske, og veltalende, og høflig, og pænt klædt, og altså nydelig i det hele taget. Mere rank, end jeg havde forventet efter den ulykkelige situation, hun havde beskrevet i telefonen.
Allerede ved den første kop kaffe på refugiet begynder Maria at fortælle lidt mere om den ulykkelige situation.
Hun var gift med en læge i Skive, som havde mishandlet hende ganske forfærdeligt. Og havde tværet sine tændte cigaretter ud og slukket dem på hende. Ja, og hun var blevet sparket og tævet.
Det er altså den rolle, hun spiller nu. En stakkels mishandlet lægefru fra Skive på flugt fra sin mand.
Den læge, som havde tilset hende, havde ikke set så slemme skader i lang, lang tid. Så tænkte stakkels kone.
Ja, og så havde hun også fået en kræftsygdom. Ja. Hun havde fået kemo samtidig med også, så altså, det var jo... Altså, man kan jo blive svag af sådan noget kemo også, det kan være ubehageligt og sådan nogle ting der. Så.
Maria har besluttet sig for, at nok er nok. Hun vil skilles fra den voldelige ægte mand, efter alt det, hun har været igennem på det sidste.
Ja, vi havde ondt af hende, og da vi kom over til os selv, så talte vi om hende og syntes, det var forfærdeligt, at nogen kunne behandle andre sådan. Ja.
Her 5 måneder senere, da jeg er tjekket ind og har pakket ud på mit værelse, kommer Henrik for at give mig en rundvisning på refugiet. En rundvisning, han giver alle nye gæster. En rundvisning, jeg ved, han også har givet hende, der kaldte sig Maria Hansen, da hun var her.
Det er receptionen.
Det er receptionen, ja. Kan du se også. Eller hvad vi kalder det.
Hvad er det?
Det er jo det der med Jesus selvportræt. Men det skal vi lige, det kan jeg vise dig lidt senere.
Nå, okay.
Det
er
godt. Jeg kan godt mærke på Henrik, at hele hans rundvisning bygger op mod et klimaks, der hedder Jesus selvportræt. Men først skal vi lige rundt og se resten af refugiet.
Men nu lige herinde. Det her, det er så vores, vi kalder stillerummet, vores kirkerum.
Okay.
Og så, nu holder vores andagter, blandt andet.
Det er en lille kirke?
Jamen, det er en lille kirke, det er også indviet som kirke, både af katolikker og folkekirker og metodister og baptister.
Så... Er det fra plejehjemmets tid, det her?
Det er fra plejehjemmets tid, alt det der ting, ja. For det har vi jo også glæde af, kan vi sige også.
Indretningen, farverne, gangene med værelser på begge sider. Det brede rækværk i træ, som man kan støtte sig til, hvis man er dårligt gående. Det er her alt sammen endnu. Og så er der selvfølgelig alle de kristne ting og sager, som Kirsten og Henrik har bragt med sig. Der er kors med og uden Jesus på i træ og plast og ben og sten overalt.
Der er mange krucifixer.
Jamen, det er der. Der er meget rundt omkring også, altså der er utrolig mange...
De store kors hænger i fællesstuerne, og på toilettet hænger de mindste kors i alarmsnoren, som man i gamle dage kunne hive i, hvis man var faldet.
Det viser, at det er et kristne sted.
Ja.
Også det kan du se også. Og meget af det er noget, vi har fået hentet rundt omkring Prag også.
Og så er der alle malerierne.
Mange af for Maria også.
Jamen, det er der jo ikonerne. Ikoner, det er Jomfru Maria med Jesus barn mange, mange gange.
Mange af de malerier, vi går forbi, har Kirsten malet. Men jeg kan mærke, at Henrik styrer os hen mod et af dem.
Så kommer jeg, så skal se, det der så er specielt her.
Ja.
Der har vi jo, kan man sige, her har vi det der Kristusbillede.
Ja, det så jeg på plakaten nede nu.
Ja.
Refugiets stolthed. Et oliemaleri, der forestiller Jesus med udslået hår og et lidt drilsk smil på læben. Nede i receptionen så jeg, at plakaten af det her billede var til salg. Og der er også trykt postkort. Maleriet har titlen Jesus, et selvportræt.
Og det er også en speciel historie, fordi Kirsten, som du kan se, hun er jo dygtig maler. Men så var der en gang, da hun så stillet sit staffeli op og skulle til at male, og så spurgte hun jo Jesus, som hun gjorde tidligere også, må ikke have lov til at male dig. Men så sagde Jesus til hende, så hun kunne høre det. Ja, siger han, hvis jeg fører penslen, så må det godt. Så hun malede det ved ført penslen. Hun anede ikke, hvad hun malede. Hun kunne ikke gøre noget som helst. Hånden der blev bare holdt fast om penslen. Og så altså dukkede så det der portræt op. Det var slet ikke forestillet sig, det var det, der skulle være, ikke også? Men det kom så, der kom så hans portræt der.
Det her er anden gang, siden jeg kom, at jeg har hørt en historie om Jesus og Kirsten, der taler sammen. Så jeg tænkte, det er på tide at spørge lidt ind til det forhold. Og Henrik fortæller mig historien om dengang Kirsten som ung var død i 11 minutter.
Det er en barn uden for livmoren, som har sat sig forkert, så hun forbløder indenfra. Så vi så prøvede at redde. Det lykkedes så jo at få reddet hende, men altså, hun dør først på operationsbordet.
Mens Kirsten er død, befinder hun sig i en anden verden.
Hun var oppe i paradis, og synes, det var simpelthen det bedste sted, hun kunne komme.
Og det er der, hun møder Jesus første gang.
De havde det rigtig godt sammen også. Han betragtede ham som sin gode kammerat.
Men Kirsten mødte også noget andet i døden. Noget ondt.
Så har hun mødt dæmonerne. Hun mødte de der djævlebamser på den anden side. Så hun ved, de eksisterer, for hun har set dem. Hun har mødt dem.
Da Kirsten blev genoplevet, vågnede hun med en ny og klar mission. Og med en viden, der ville komme til at præge resten af hendes liv.
Men så var hun så, skal vi sige, forvandlet på en. Så hun fik jo en tjenerrolle, i stedet for at være ens egen person. Og de har jo snakket sammen sidenhen, også efter hun er kommet tilbage.
Mens Maria Hansen, kvinden med den tunge kuffert, bor hos Kirsten og Henrik, så vokser hendes historie. Hun fortæller lidt mere om den voldelige ægtemand.
Ja, hun vil helst ikke tale om ham. Han hedder Hansen, og hun vil ikke give det første navn.
Han er overlæge i Skive, og de to har været gift i mange år. Og selv har hun været afdelingssygeplejerske i både Norge og Danmark.
Og han havde 3 børn, og sammen fik de 4 børn, så hun skulle pludselig være mor for 7, samtidig med, at hun var afdelingssygeplejerske eller sådan noget.
På Skive sygehus, tror jeg.
Hun har også været på helikopter, de her redningshelikopter, der har hun også været afdelingssygeplejerske.
Henrik og Kirsten er glade for at have en sygeplejerske boende under samme tag. De er trods alt et ældre ægtepar, og helbredet er ikke, hvad det har været.
Jeg havde lige været på sygehuset få måneder før. Og
jo, så var der trygt at have en sygeplejerske boende, ja. Også, hvis det.
Og hun vidste meget.
Jo, og så gav hun dig også nogle råd med hensyn til din sygdomme også. Og det virker også som om,
jeg har leukemi.
Umiddelbart lever hun et stille liv, hende vi kender som Maria, på Mikkels Bakke Refugium.
Hun gik lange ture og
hun vil meget gerne være for sig selv. Og brugte sin telefon rigtig meget. Men det var så, gik hun afsides af os. Vi var ikke til stede nogen, til man kunne se, hun brugte meget.
Og hvem hun talte med, det ved jeg ikke. Men når man har 7 børn, så er der jo nogen at tale med.
Når Kirsten og Maria taler sammen, så er det om kristendom og tro. Maria virker til at være et meget troende menneske, så hun passer perfekt ind på det religiøse refugium.
Vi talte trospørgsmål, og hun spurgte og sådan. Det gjorde hun. Hun kunne sagtens finde vej i en bibel også. Hun var også med til gudstjeneste, ja. For Henrik er jo organist, og vi er jo altid med til gudstjeneste. Hun gik også med til alders.
Ja.
Maria beder også om åndelig vejledning fra Kirsten, den pensionerede præst.
Hun var så betaget af den her præst. Det var hun.
Ja.
Men hun spurgte, om han var alene. Ja, det er han. Men jeg tror ikke, du skal gøre dig håb.
Til salen? Kunne du godt mærke, at det var ligesom det, hun.
Ja. Det er jo meget naturligt for en kvinde. Men jeg rådede hende jo altså til som præst at gøre sit ægteskab færdig, før hun begyndte på noget nyt. Så det tog hun til sig. lod det til.
Det er også i forbindelse med en af de her religiøse samtaler, at snakken falder på Ørslev Kloster, hvor Maria fortæller, hun har været for nylig.
Jeg ved ikke, hvordan samtalen kom ind på Ørslev Kloster, men det kom på et tidspunkt, der hun sagde,
at de var... Ja, der havde hun været, og det var så forfærdeligt.
Dem må I endelig altså holde jer fra, fordi de er blevet meget rabiate dernede.
Og der var noget dæmonisk over Ørslev Kloster, så vi måtte endelig bryde med dem, så vi ikke skulle blive smittet af dem.
Ja. Hun har boet dernede?
Ja, i 14 dage. Og derfor vidste hun, hvor meget ondskab, der kom dernede fra, og det var hun altså også flygtet fra.
Noget dæmonisk over Ørslev Kloster. Noget ondskab der, som Maria har måttet flygte fra.
Det virkede overbevisende.
Faktisk er Kirsten så overbevist, at hun straks afskærer den forbindelse, der hidtil har været mellem Mikkels Bakke og Ørslev Kloster.
Der er en rubrik i navnelisten, som betyder, om vi skal sende klosterpost til dem eller ej. Og den fjerner jeg, sådan så vi ikke sendte vores nyhedsbrev dernede. Så
det virker overbevisende.
Ja, det gjorde det. Ja. Ellers havde jeg ikke reageret på den måde.
Det er der, hos Kirsten og Henrik, at jeg første gang får færden af det, jeg senere vil kalde det religiøse spor. For længere ned ad vejen i min undersøgelse af kvinden med den tunge kuffert ved et mønster begynder at stå frem. Med et mønster, der har med kristendom, kirker, præster og klostre at gøre. Et religiøst motiv måske. Kirsten og Henrik vil i hvert fald ikke være de sidste religiøse mennesker, jeg skal møde på den her rejse. Og Mikkels Bakke vil ikke blive det sidste kristne refugie, jeg tjekker ind på. Langt fra. Men alt det ved jeg selvfølgelig ikke noget om endnu. Lige nu skal jeg spise aftensmad med Kirsten og Henrik.
Ja,
værsgo.
Regnen står stadig som en grå sky omkring Mikkels Bakke. Der falder et blegt, fladt lys ind ad vinduet, og Kirsten sidder med foldede hænder og bøjet hoved og beder for mig.
Herre Jesus, tak fordi du er med os alle dage ind til verdens ende. Og vi beder dig også om at være med journalisten her, så hans interview må lykkes og blive andre mennesker til glæde og gavn. Vi lægger alle ting i din hånd. Amen.
Tak.
Ja. Og så må du være sko.
Jeg slukker båndoptageren, mens vi spiser. Og vi snakker om Kirstens lange liv som præst. I løbet af samtalen kan jeg fornemme, at der er sket et eller andet dramatisk, efter at ægteparret er flyttet her til Mikkels Bakke. Noget, der har sat en stopper for Kirstens karriere som præst. Noget, som har med dæmoner at gøre.
Vi havde jo en sag i starten med nogle dæmoner, som altså det var en grotesk historie. Som.
Da vi er færdige med at spise, vil Kirsten over i privaten og hvile sig. Og jeg benytter chancen til at tænde båndoptageren igen og spørge Henrik om dæmonerne. Dæmonerne på det gamle psykiatriske plejehjem.
Da det var et psykiatrisk plejehjem, så... Og så ved vi godt, at der er jo selvfølgelig, når det er psykiatriske patienter, så ved de, at de har jo haft en hel masse traumer. Og der er jo ligesom mere mellem himmel og jord, end vi sådan set måske umiddelbart fatter. Der er nogle ting, der ligesom bliver hængende på en eller anden måde. Og det som var vores bedste bevis, det var, at der var steder, hvor vores hund ikke ville være. Andre mennesker følte kulde og sådan nogle ting ved bestemte steder. Og så fik vi så hele stedet velsignet. Og det gjorde for det første, at folk sagde, at nu er der fred over alt det også, og hunden den vil være alle steder også. Så det var et godt tegn på jo også, at det var noget, der rigtigt der. Men det var der sådan nogen, der fik ondt af. Og synes, at dæmoner, det kan vi jo ikke snakke om i folkekirken, det kan vi slet ikke. Så de prøvede at lave en sag ud af det også, og synes, at det var noget frygteligt noget vist.
Senere på aften finder jeg en artikel på nettet fra Kristelig Dagblad november 2003. Artiklen beskriver kontroverset om dæmonuddrivelsen på Mikkels Bakke. Der står, at en præst, Vagn Folkermand, har været på Mikkels Bakke og lavet en 6 timer lang dæmonuddrivelse. Der står også, at det religiøse lokalsamfund på Mors er på den anden ende. Flere præster kritiserer Henrik og Kirsten for at dæmonisere de psykisk syge, der har boet på Mikkels Bakke før i tiden. Og så bliver det ellers til en debat om, hvorvidt dæmoner findes i det hele taget. Med Kirsten og Henrik i det ene ringhjørne, og så med det etablerede kirkelige samfund i det andet. Og provsten på Mors melder sig også på banen.
Det blev blæst op til det hele store. Og det har så også betydet, at biskoppen, han synes, at så skulle Kirsten ikke have lov til at prædike kirken, ikke holde gudstjenester. Så det kirkelige myndighed har ligesom undsagt Kirsten som præst. Så hun nu har nægtet jo adgang til kirken og få lov til at præde kirken. Og det var den gamle biskop, og den gamle biskop, det var han jo så fortsat for den provst, som vi havde på stedet her, som ikke tog andet. Og nu er han så blevet biskop, og han fortsætter samme skuer jo også og påvirker sin provst igen, som heller ikke vil have Kirsten til at gøre noget.
Okay, så dæmondebatten er altså endt med, at provsten inde i Nykøbing ikke vil lade Kirsten prædike i kirkerne på Mors. Og nu spørger du måske, hvad et 13 år gammelt kontrovers om dæmoner mellem Mikkels Bakke og så provstiet på Mors har at gøre med den historie, vi er i gang med. Om kvinden med den tunge kuffert. Men så vil jeg bare lige bede dig huske på den opgave, jeg stillede dig i starten. Du ved, problemet med vinen, som er blevet til vand. For det her skal vise sig at være en nyttig information til at løse det problem. Hende, der kalder sig Maria Hansen, har været på Mikkels Bakke Refugium i en uge, da hendes skilsmisse går igennem. Hendes advokat har gjort et godt stykke arbejde, og nu er hun endelig fri for den voldelige og vist nok også alkoholiserede ægtemand fra Skive.
Se, nu hun fået skilsmissen i os saft.
Så ønskede vi hende til lykke, og så var det, hun synes, at vi skulle have en flaske vin.
Så var det nemlig, du sagde, at du med din leukemi, der måtte du nok ikke drikke vin. Så sagde hun, jo, det kunne hun som sygeplejerske, det kunne hun sige, det kunne du godt tåle. Ja. Der kom hendes kompetence jo ind der også. Ja. Så derfor så købte vi den der vin. Og ja. Det var da en rigtig, rigtig god vin, du købte.
Ja, det var det, fordi den var nedsat til den halve pris.
Ja.
Og ej, hvor smagte den godt.
Ja, det gjorde den.
Ja.
Så det var hyggeligt, den hyggelige aftensmad der også.
De drikker et enkelt glas vin hver. Og så bliver de enige om at gemme resten til aftensmaden dagen efter. Og så går de i seng. Om natten er det så, at Maria, eller hvad hun nu hedder, står op og drikker resten af vinen. Og fylder vand i flasken. Ligesom hun har gjort med alle de andre vin- og sprutflasker de foregående nætter. Og så står hun altså med problemet. For den flaske har de jo aftalt at dele i morgen aften. Så nu bliver hun afsløret, hvis hun ikke tænker hurtigt. Hvad gør hun? Hvordan slipper hun ud af den her situation? Kvinden med den tunge kuffert. Det er den sidste dag på Mikkels Bakke. Men da Kirsten møder Maria i køkkenet den morgen, er hun forandret.
Hun er afvisende kølig, høflig, men ikke sådan hjertelig, som hun plejer at være. Det er svært at beskrive, men jeg følte, at i stedet for den lyse side, så var det den mørke side, der var kommet ud. Hun havde lavet kaffen, ligesom hun plejede, morgenkaffen, men det var som om, hun deltog ikke rigtigt.
Og så er det nu, og jeg skal høre dit bud på en løsning på det her problem. Hvad vil du gøre? Alle de informationer, du skal bruge til at slippe ud af den her, dem har du fået i løbet af den sidste halve times tid. Hvad er din plan? Kvinden med den tunge kuffert har i hvert fald en plan. Maria har en aftale med sin advokat den formiddag, fortæller hun. Men han vil ikke mødes med hende på Mikkels Bakke.
Han var bange, eller imod præster, eller hvad var det for noget?
Han kunne ikke lide præster.
Nej, det var sådan noget.
Så han vil ikke møde dig?
Nej. Men det har vi hørt før, om nogen, der har præstefobi.
Er det en ting?
Ja, ja.
Præstefobi?
Ja, hvis de er bevidste ateister, eller fritænkere, eller...
Så fritænkeradvokaten vil samle Maria op i sin bil på kirkens parkeringsplads. Den ligger cirka 100 meter væk lige om hjørnet fra refugiet.
Og det var jo ikke advokaten, der holdt derovre og ventede på hende.
Men spørgsmålet er, hvem er det så?
Det var jo vores provst.
Det er provsten fra Nykøbing, der står i gruset ved siden af sin bil og venter på Maria. provsten fra Mors Provsti, hende der ikke vil lade Kirsten prædike i kirken. Mette Mosgaard Jørgensen hedder hun. Og her er hun.
Og vi mødtes ude ved kirken, som ligger lige ved siden af. Der er en parkeringsplads. Og hun kom med sin store kuffert. Så der hentede jeg hende. Og hilste på en nydelig dame. Gråhår, hat, klokkehat, ny jakke og sort klæder. Og så havde hun det ene hånd i forbinding. Så hun gav mig sådan omvendt, gav mig den forkerte hånd, da hun skulle hilse. Og så hjalp jeg hende jo med at lægge kufferten op i bagagerummet og hjalp hende med at spænde hende fast i sikkerhedsselen, for det kunne hun heller ikke selv.
Så det er provsten, der kører Maria væk fra en ubetalt regning på Mikkels Bakke. Maria, der nu har armen i forbinding og ikke engang kan spænde sin egen sikkerhedssele. Og der er faktisk en logik i det her. En logik, der er skjult for de fleste af os, tror jeg. En logik, som jeg synes fortæller noget væsentligt om hende, vi kalder kvinden med den tunge kuffert. Om hvordan hun tænker. Hvordan hun fungerer. Og den logik lyder sådan her. Maria har brug for at komme væk fra Mikkels Bakke, før hun bliver afsløret på grund af det med vand i vinflasken. Der går ikke nogen bus, og hun har ikke penge til en taxa, så hun har brug for et lift. Hvordan får hun det? Lad os kigge på, hvad hun ved. Og lad os gå ud fra, at det jeg ved efter at have været på Mikkels Bakke i et døgn, det ved hun nok også efter at have været der en uge. Så Maria ved, at Kirsten som en ung kvinde har været død i 11 minutter, og at hun efter den oplevelse har talt med Jesus og troet på dæmoner. Hun ved også, at den overbevisning har fået Kirsten til at søge hjælp fra en kendt dæmonuddriver til at udrense refugiet. Og at den seance har været kritiseret i lokalpressen, hvilket i hvert fald ifølge Kirsten og Henrik har ført til en udfrysning af Kirsten som præst fra provstiet på Mors. Så lidt kold luft kunne man regne med imellem provsten og Kirsten. Og hvad kan Maria så bruge det til? Jo, hun kunne for eksempel ringe til provsten inden for Nykøbing Mors og fortælle hende en historie om, hvor dårligt de behandler hende ude på Mikkels Bakke. Måske er der en chance for, at provsten vil tro på hende.
Jamen, hun fortæller ganske enkelt, at hun synes, hun bliver nærmest misbrugt som svagelig. Altså, at hun er kommet der for at slappe af og komme til kræfter, og så bliver hun sat i arbejde, at hun skal hjælpe til for at bo derude, lave morgenmad eller hjælpe til ved middagene. Og hun følte, at de vogtede lidt på hende. Og hun synes ikke, der er rent derude, og så har de en stor hund. Og det, som hun er mest oprørt over der, det er, at hun er faldet over den her hund og er kommet til skade med sin arm.
Tanken er, at provsten vil tro på den her historie, fordi der ikke ligefrem er et tæt samarbejde mellem hende og Mikkels Bakke.
Det, hun fortalte, det overraskede mig ikke. Og så jeg satte ikke spørgsmålstegn ved det.
Og så er det, at Maria lader skinne igennem, hvad det er, hun har brug for.
Og i løbet af snakken, så ender det med, at jeg siger, jamen, jeg vil godt hente hende og køre hende til en bus, hvis det er det, der skal til. For det virker som om, hun ikke kan snakke med dem, der har stedet.
Og sådan går det altså til, at kvinden med den tunge kuffert får hjælp af den intetanende provst til at stikke af fra regningen på Mikkels Bakke. Kun få timer før, at hun ville være blevet afsløret som bedrager på grund af den tømte vinflaske, er hun på vej væk i provstens bil. Problemet er løst.
Hun virkede som et menneske, som var lettet over, at hun var kommet væk derfra.
Det var andet afsnit af Kvinden med den tunge kuffert. Så, hvad nu? Hvor skal han hen, ham Christer?
Hen og snakken, så kommer det til, at hun fortæller mig, at hun har fundet et nyt sted at være. At hun skal ud på et refugium på Djursland, som hun har fundet.
Han skal til Djursland i næste afsnit, og han skal skynde sig, hvis han nogensinde skal indhente kvinden med den tunge kuffert.
Er den tung?
Ja, det var meget tung. Det var den.
Historien var optaget, skrevet og fortalt af ham der... Hvad er det nu, han hedder?
Det er dårligt, at jeg husker navnet, så vi glemte, hvad du
hedder. Jeg hedder Christer.
Christ.
Christer.
Christer.
Er det norsk?
Er han norsk? Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Redigering, mix og musik var lavet af mig. Jeg hedder Tim Hinman. Næste afsnit kommer allerede næste uge og kan høres på iTunes, hvis du abonnerer på vores feed, som hedder 30xPolitikken. Du kan også høre det på politikken.dk, på Politikens podcast-app eller der, hvor du ellers henter dine podcasts. Illustrationer og animationer, som vi har brugt til hele serien, var lavet af Claudia Bille Strede. Podcastredaktør på Politikken hedder Katrine Hornstrup Uhl. Du kan følge 30er på Facebook, og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.